If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.
Who ever heard of singing a love song like this without a girl?
Merħba għal-programm ieħor lela Kliem Noti u l-Bejniet. Jiena Klawdja.
U jiena Lien.
U sigla tagħna jkun Rajta Book illum misluta mill-film When Harry Met Sally.
Propju fil-film When Harry Met Sally hemm din ix-xena ħelwa ta' Sally timposta littri waħda waħda. Tiċċekkja li littri daħlu appuntu fil-kaxxa ta' littri. U Harry jistennija bla paċenzja waqt li timposta ittra ittra. Meta taqbiżlu bla ħsieb ta' xejn, jaqbad littri li Sally fadlilha f'idejha jiftaħ il-kaxxa u jdiffishom ġo fiha.
U t-tema tal-programm tal-lum fil-fatt hija littri.
Jiena nħobbhom ħafna littri, Klawdja. L-imħabba għall-littri tiegħi kkargat fil-fatt meta kont bali fl-2017 u parteċipajt fl-attività Women of Letters li matula nisa diversi jingħataw suġġett u jiktbu ittra kull wieħed. Kull persuna bl-istil u bl-intenzjoni tagħha. Dik is-sena niftakar kienet A Letter to My Never Again. Littri forsi nħobbhom għax kultant għandi t-tendenza li nirromantiċizza l-passat, imma sabiħa l-arti tal-kelma mpittra kultant fuq karta, dik il-kalligrafija sabiħa għal min jikteb sabiħ, u fil-fatt kultant inqas sabiħa wkoll. L-istennija ta' littra dak it-taqtih ta' qalb, mhix biss littra sabiħa ma' l-kultura li ddur madwarha l-azzjonijiet li ġġib magħha. X'taħseb, Klawdja?
Naqbel miegħek jiena għax l-ewwel illum saret rarità li niktbu ittra bidejna, illum ittra niktbu ma' email. Fil-verità, niktbu ħafna minnhom, allura tlifna dak il-faxxinu tal-ittra li tikteb bidejk. Jiena nħobb nikteb ittra bidejja, però saret vera xi ħaġa rari. Hemm persuna waħda ħabiba tiegħi tgħix l-Iżvizzera li jinuwi bqajna nożżuha din il-kultura, però rari niktbu għal xulxin, imma għamimnija hekk isaweda li niktbu ittra bidejna minflok noqogħdu nibatu emails u nożza din il-ħaġa. Ħafna. Ovvjament illum saret ukoll xi ħaġa nostalġika. Jien pereżempju għandi ħafna ruxmat għandi hemm ittri li kien jikteb missieri, niftakru għandi din ix-xena tiegħu f'moħħi jikteb fuq l-iskrivanija tiegħu anke tard bil-lejl lill-ħbieb tiegħu kollu kien gwida u kien jagħmel ħafna ħbieb barranin u kien iħobb ħafna jżomm il-komunikazzjoni permezz tal-ittra. U bqajna nżommuhom kollha u apparti d-djarji li għandu ġifieri hekk dan ir-ritwal tal-kitba. Hija xi ħaġa intima ħafna nara, romantika u nostalġika wkoll illum meta toqgħod ħares lejha.
Naqbel ħafna miegħek. Nammetti fil-fatt jiena li nħobb naqra ħafna littri, ma ġifieri anke dawk ippubblikati f'kotba li mhumiex intenzjonati għalija. Allura jiena nsir qisni dik is-sendikajra minn wara l-purtelli li tara u tisma' l-ħajjiet tan-nies. Fost l-iktar ittri li joġbuni hemm littri ta' mħabba bħal dawk ta' Dylan Thomas. U waħda minnhom propju hija din tal-1948 lil Caitlin Thomas li kien isejħilha Cat. U se naqrajilkom din fil-fatt. Caitlin, my own, my dear, my darling, whom I love forever. Here it's snowbound, dead, dull, damned. There's hockey-voiced Nancy being jolly over pans and primuses in the kitchen, and my father trembling and moaning all over the place, crying out sharply when the dog barks. Nancy's dog, weeping, despairing. My mother, in the infirmary, with her legs still splinted up towards the ceiling, and a 300-pound weight hanging from it, is good and cheerful and talks without stop about the removed ovaries, dropped wombs, amputated breast, tubercular spines, and puerperal fevers of her new friends in the women's surgical ward. She will have to lie, trussed on her back with her leg weighted, for at least 2 months, and then will be a long time learning, like a child, to walk again. The doctors have stuck a great steel pin right through her knee, so that by some method the broken leg will grow to the same length as the other one. My father, more nervous and harrowed than I have ever seen him, cannot stay on here alone, and Nancy cannot stay with him, so she will take him back with her to Brixham to stay until my mother can leave the infirmary. My mother will therefore be alone in the infirmary for months. No one here will look after the dog Mabley, and Nancy cannot take him back to her tiny cottage, as she has already a Labrador retriever. They didn't know what to do, but to have Mabley destroyed, which is wrong because he is young and well and very nice. So I have said that I will take him. My darling, I love you. I loved you, if that is possible, more than ever in my life, and I have always loved you. When you left going upstairs in the restaurant with that old horror, I sat for a long time lost, lost, lost. Oh, Caitlin, sweetheart, I love you. I don't understand how I can behave to you senselessly, foully, brutally, as though you were not the most beautiful person on the earth and the one I love forever. The train hourly took me further and further away from you and from the only thing I want in the world. The train was icy and I was late. I waited hours in Carmarthen station in the early snowing morning for a car to take me to Misery Cottage. All the time, without stopping, I thought of you and of my foulness to you and of how I have lost you. Oh, Cat, Cat, please, my dear, don't let me lose you. Let me come back to you. Come back to me. I can't live without you. There's nothing left then. I can't ask you to forgive me, but I can say that I will never again be a senseless, horrible, dulled beast like that. I love you. I am leaving here, snowbound or not, on Tuesday, and will reach London early Tuesday evening with Bag and Mabley. I could come straight forward to you if you will have me. Christ, aren't we each other's? This time, this last time, darling, I promise you I shall not again be like that. You're beautiful, I love you. Oh, this bleaching room, fire pipe, whining nerves, Sunday joint, wireless, no beer until 1 in the morning, death. And you aren't here. I think of you all the time, in snow, in bed, Dylan.
Ma nistawx ma nsemmux ukoll it-tri ta' Silvia Plath, per eżempju. L-ewwel semmejt l-arti tal-kelma u fil-fatt meta naqra li Silvia Plath permezz tal-ittri tagħha nirrealizza kemm kienet esperta tal-kelma, anke meta tikkomunika b'mod funzjonali, xorta waħda tkun poetika. Ħalli naqralkom l-ittra ta' Silvia Plath, datata 2 ta' Mejju 1951, f'dik il-ħabta kellha 19-il sena. Littra li kitbita fuq postcard l-omma Aurelia Schober Plath, u interessanti li Silvia Plath fil-fatt kienet tiffirma CV mill-littri joħorġu dawn il-partikolaritajiet. Dear Mom, well, it sure is good to get back again. The leaves are beginning to come out, and the whole campus is just beautiful. I still sound nosy, but aside from feeling a little wobbly, I am fine. Even got a slight tan from lying on the infirmary sun deck. I sneaked into a drugstore after my first class today and bought a copy of the magazine. Ghastly illustration, what? However, I kind of like the raw Picasso-ish feeling. Wonder how tall the cute male artist is. The sweetest thing happened. A gal I know in the cooperative house sent me a rose on my publication day. I was just touched. Of course, I am a week behind in all my subjects, but after the botany exam Friday and the English paper, I should be able to take it easy till exam time. See you Friday, May 25th. Love, Sivi.
Rosa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia.
chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Għadna kem smajna nek ti regalero una roza ta' Simone Kristikki.
Jintrigani ħafna l-ġeneru fil-fatt ta' romanzi u l-poeziji epistolari jiena.
Jiġifieri xogħol letterarju marbut mal-ġeneru tal-ittri jew li jieħu s-sura ta' ittri.
U hemm diversi romanzi li jieħdu s-sura ta' skambju permezz tal-ittri li fil-fatt jolqtun immens bħal The Guernsey Literary and Potato People Society ta' Annie Barrows u Marianne Schaffer. Reply to a Letter from Helga, per eżempju, ta' Bergsvein Birgisson u White Nights ta' Fyodor Dostoevsky.
Fil-kuntest lokali mbagħad nistgħu nsemmu Juta Ħajm, ir-rumanz tal-2014 ta' Emmanuel Mifsud. Dan ir-rumanz joħodna lura f'Marzu tal-1980 u jlaqana ma' Erik Sherry, attur famuż li kien Berlin tal-Vant. Hemm jissaħħar wara Juta Ħajm Waitress Jobar. Imma wara dik il-lejla ma sabaq qatt aktar, huwa rumanz b'ton konfessjonali u liriku u fih sensiela ta' ittri intimi li jikxfu l-passjoni u l-ossessjoni.
Nose naqra l-kom wahda min dawn l-ittri. Aziza Juta, kull sena li għaddiet għattajta nħobbok, għattajta nikdbek un ħasrek, nikdbek un qattek, un nikdbek mil-ġdid, un laħmek ġofija. Int kont il-fetu tijaj idur ġofija u jikber u jikber u fl-istess ħin jibqa dejjem bħal ma kien, fetu perpetu. L-imjien sen il-għat għat, x-sar minnek, Juta? Kiku tista taqbez dak il-ħajtu taħti darek l-lassisa fuq il-turretti li flok ma jollu l-azzarin biex taqbuk, jollu driħom xejrulek. Imbaħt id-dur u xejrilom l-ura u taqba triqtek ħati ġehdeja u tinsa t-toqba ġol-imramma griza u l-ħelu jdub fil-kafe bati u l-kesħa t-nezzakerja f-nofs il-pjazza u tiġi għandi. Tlift kont ta' kemm il-litra batlek juta nixtieqek ħdejja, nixtieqek għandi, nixtieqek tinza f-nofs il-salott taħt il-linfa mitfija b'darek lejn it-tieqa. Għandi pjanu siket fil-salott, jistenna uwa u kol. Nixtieqek timxi bil-mot, tpoġġi fuq il-banketta, tolli latu ta' t-tastiera u d-doq. Nħares lejn is-swaba ta' saqajk fuq il-pedala tal-pjanu, kuxtejk jitbaċnu aktar mal-li tpoġġi. Zaqqek u sidrek jiddendlu kem kem. Xiġri jekk niġi missek. Xiġri jekk inkaxkar wiċċi madarek jienu ninżel fuq il-kubtejja intu d-doq. Inxommok. Nieħu gost indaħħal ir-rieħa ta' darek qabijat ġofija u r-rieħa tonqok. Xiġri jekk inħobbok intu d-doq. Lima noti taħseb li tiżbalja. Unkaxkar ħaddi ma' koxtok lixxa lixxa. U nibqa' nieżel indur l-isfel mal irkoppa l-isfel lejn il-qasba ta' sieqek lejn is-swaba ta' sieqek tafas il-pedala, imbagħad tieqaf daqqa u timbuttani bil-ħlewwa timbuttani mal-art u tqum u timxi mnezza u tieqaf f'nofs il-kurutur fi triqtek lejn is-sodda. Kif nista' ma nħares meta narak hekk mara hekk ta' veru? Meta nħarislek lejn wara lejn kull parti lejn kull sinjal kull tikmixa lejn kuxtej kull vin irqaq ħerġini duru taħt il-ġilda ftit il-fuq mill-pexxul, kif nista ma nħariss meta qili nixtieqek dawn is-snin kollha u bqajt ngħix bit-tama u issa bdejt anke mmut bil-pena? Kif nista ma nħarislekx u tibqa' ma titkellimx u tibqa' sikta, sikta daqs sottok, sikta daqs il-kurutur. Sikta daqs il-mewġa ħabbat fija, sikta daqs qalbi tħabbat mixtieqa, għajjena, mortali, sikta daqs is-sema, sikta daqs għajk fuq il-maduma bjat. Sikta daqs għajnejja jifluk, daqs idejja jippuntaw imissuk, iktibli.
Meta naħseb f'Manuel Mifsud, niftakar anka fil-poezija epistolari tiegħu dik li hija kompletament differenti minn din ta' Jutaheim, poezija li kiteb għal ibnu. Nikol, illum sirt ċittadin ta' Repubblika, tajtom ismek biex raddewlek in-numru li se jibqgħu jafuk bih sa ma tinxef. Nikol, dir Repubblika la tħobbiex, għallima kif tħobb lilek qabel tħobba, għallima tħares lejk bir-rispett kollu, u meta ddejqek palma dejqet lili, sib l-ewwel qoxra tom fil-wiċċ tal-ilma, u salpa lem mingħajr ma tħares lura.
Mil-bqija litri maħniex neqsim minnhom fil-letteratura tagħna ta' spiss jintużaw bħala suġġett jew anke mekkaniżmu ewlieni li jmexxi l-istorja l quddiem.
Nistgħu nsemmu novella itra li tziju pereżempju mill-ġabra ta' novelli Vespri ta' Trevor Zara.
Trix taqrajilna, Klawdja jekk jogħġbok.
Ażiż Tziju Ludwik, ma naħsibx li tinsab f'pożizzjoni li taqra din l-ittra, imma xorta waħda se niktibilek. Irrid imbattal l-istonku u nurik li ma rnexxilekx titnejjek bija. Taf daqsi li min jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar. Ħanibda billi nfakrek ftit li fid-dinja int ma kellek lil-ħadd ħliefi. Apparti dak, l-iżma gat ta' sieħbek Tommy. Ommi u missieri metu qablek u jien kont l-uniku neput tiegħek. Jien biss kont niġi narak darbtejn fil-ġimgħa f'dik in-nitfa ta' dar għumda bis-soqfa kkundannati u l-ħitan miksijin moffa. Kont noqgħod nissaporti nisimgħek tredden dwar il-mużika nkallata ta' qalbek. Sa minn tfuliti ippruvajt tindottrinani, fqajt li moħħi bl-ismijiet ta' Mozart, Beethoven, Haydn, Stravinsky u f'xi dwieqa ismijiet. Imma aktar ma tibbumbardjani bihom aktar kont iġġalni nobodhom. Iżda kont inżomm kollox ġofija, u hekk bqajt anke meta kbirt u sirt raġel. Imbaxxi rasi u ninalaq fija n-nifsi. Kull meta titwebbel tixħed long play ta' xi waħda minn dawk is-sinfoniji tal-qrid, kont noqgħod nismagħha b'sabri biex ma niksrekx. Għadek ma tafx kif kont nitqatta fija n-nifsi, nisimgħek it-taqtaq dwar il-kobor ta' Mahler u Liszt u dawk il-ħafna smiet li anke l-ħoss tagħhom biss kapaċi jtellali l-istonku fi Griżmejja. Kont neżja snieni u nħares lejn il-madum imċaqlaq mal-art. Imma lanqas dan ma kien biżejjed għalik, kont tridni naqbel miegħek, tridni bil-fors inħobb dak li tħobbint. U meta darba fettilli nurik li dik it-tip ta' mużika kont inħossa taqtali nifsi, kont infexxejt tagħti bil-pon fuq wiċċ il-mejda u tajjarni barbaru. Imissa ma kontx għadni tifel, l-ormoni ta' ġofija kienu fl-aqwa tagħhom, ma flaħċ nissaportik aktar u bħal żbrof ta' vulkan semmejtlek il-Led Zeppelin u l-Iron Maiden, il-Black Sabbath u d-Deep Purple u sfidajtek tisma' silta tagħhom. u biex minna lik tuħrax ta' raġel kont il-qajt l-sfida, qed li moħħok miftuħ li inti tolleranti u lest tisma u tanalizza. L-għada stess kont ġejt għandek bis-sidi miegħi u pruvajt insemmek Stairway to Heaven, iżda l-maskra malajr waqgħetlek, għaddiju l-moħħ miftuħ u t-tolleranza ma kellekx il-ħila żomm nitfa sabrek kif għamilt jien għal tant snin. Kont għoddok qlibt l-sidi plejer malart u xlejtni li ma konti uriet xejn mit-talenti t'ommi li kellha lill-RSM fil-pjanu u kważi kaċċejtni l-barra. Jiena kont laqt bil-kwiet dakinhar, kien il-bidu dakinhar kien il-bidu ta' tmiem. Imma dakinhar minn dakinhar il-qudiem kull meta niġi narak u jinserta jkollok miegħek lill-ħabibek Tommy u tkunu festa żi tisimgħu l-erojka, kont minnu fih titfa' record player u l-sieħbek tgħidlu se jkollna niefu li ma jmurx dan neputi uniku tiegħek jagħtih ħażin.
Ta' min ngħidu li din litra ftit partikolari għaliex fiha taħżiżijiet u ġvera.
Li m'iniex naqra mhux m'iniex qed nara.
Ibar ħafna fil-fatt imma hekk fil-fatt nirrealizzaw kemm huwa diffiċli anke titraduċi biex ngħidu hekk xi ħaġa mill-qari għax il-ittra intenzjonata biex taqra anke b'mod privat.
Eżatt.
Għal fuq il-mikrofonu.
Isom daw il-kummentarji skizzita ta' min jieħu żball u mbagħad wara jerġa' qara u jipprova jiddaħħalhom.
Ekku, u jibqa' jintrigani fl-ittra l-użu ta' t-tieni persuna jiena, fil-fatt, huwa mod kif anke tintroduċi t-tieni persuna fil-kidba u ġvera.
U nistgħu nsemmu wkoll fil-fatt titri lil Marta, novella ta' Joe Friggieri li fiha jispikka l-element ta' surrealizmu maġiku wkoll.
Nisimgħu issa lil Nick Cave u Letter to Cynthia. F'din l-ittra jispikkaw il-ħsibijiet kontradittorji tiegħu dwar il-mewt u l-vistu.
Dear Cynthia, it seems to me that if we love, we grieve. That's the deal. That's the pact. Grief and love are forever intertwined. Grief is the terrible reminder of the depths of our love, and like love, grief is non-negotiable. There is a vastness to grief that overwhelms our minuscule souls. We are tiny, trembling clusters of atoms, subsumed within grief's awesome presence. It occupies the core of our being and extends through our fingers to the limits of the universe. Within that whirling Gaia, all manner of madnesses exist, ghosts and spirits and dream visitations, and everything else that we, in our anguish, will into existence. These are precious gifts that are as valid and as real as we need them to be. They are the spirit guides that lead us out of the darkness. I feel the presence of my son all around, but he may not be there. I hear him talk to me and parent me, guide me, though he may not be there. He visits my wife in her sleep regularly, speaks to her, comforts her, but he may not be there. Dread grief trails bright phantoms in its wake. These spirits are ideas, essentially. They are our stunned imaginations reawakening after the calamity. Like ideas, these spirits speak of possibility. Follow your ideas, because on the other side of the idea is change and growth and redemption. Create your spirits. Call to them. Will them alive. Speak to them. It is their impossible and ghostly hands that draw us back to the world from which we were jettisoned. Better now, and unimaginably changed.
Thank you.
Sasnin 80 l-awtur ċelebri Stephen King kellu testatajt kollox. Xiru manzimentijaw bħal The Shining u Carrie kienu saru films mill-aktar popolari, kellu darlu s-suza, ħafna flus, iżda minkejja kollox kien ipejjeb ħafna kuljum, jixrob ħafna birra, kien ikun irrabjat u depress u jagħmel użu mill-kokaina. Imbagħad lejn l-aħħar ta' tminijiet l-awtur donnu sab lilu nifsu u kiseb bilanċ f'ħajtu. Mhux ta' bxejn li kontribwixxa b'littra tiegħu fil-ktieb Dear Me, A Letter to My 16-Year-Old Self, li ħareġ fl-2011 editjat minn Joseph Galliano. Il-ktieb huwa ġabra ta' ittri fil-fatt fejn 75 ċelebrità ġew mistoqsija li kieku kellhom bħala adulti jiktbu ittra lilhom infushom bħala adolexxenti x'kienu jiktbu. U l-ħsieb kien li jiktbu messaġġ, parir jew kliem ta' gwida jew ta' wens, u dini l-ittra fil-fatt li Stephen King kiteb lilu nnifsu. Ħa taqra jenna li jen.
Dear me, I'm writing to you from the year 2010, when I have reached the totally ridiculous age of 62, in order to give you a piece of advice. It's simple really, just 5 words. Stay away from recreational drugs. You've got a lot of talent and you're going to make lots of people happy with your stories. But, unfortunate but true, you are also a junkie waiting to happen. If you don't heed this letter and change the future, at least 10 good years of your life, from age 30 to 40, are going to be a kind of dark eclipse where you disappoint a lot of people and fail to enjoy your own success. You will also come close to dying on several occasions. Do yourself a favor and enjoy a brighter, more productive world. Remember that, like love, resistance to temptation makes the heart grow stronger. Stay clean. Best regards, Stephen King. Il-mistieden tagħna tal-lum huwa John Peter Portelli. John Portelli huwa professur emeritus fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni tal-Ġustizzja Soċjali fl-Università ta' Toronto. Huwa l-awtur, ko-awtur u ko-editur ta' 22 ktieb u magħhom jibqgħu jiżdiedu oħrajn fosthom 4 ġabriet ta' poeżija, ġabra oħra tradotta għal Grieg, 2 kotba ta' novelli u rumanz ukoll. L-aħħar 2 ġabriet ta' poeżija tiegħu huma Imkien għall-Kenn u Darrieħ Malizzjuż li proprju ħareġ is-sena li għaddiet. Huwa jilgħix il-Kanada mill-1977 iżda dejjem jgħix ukoll x'imkien bejn il-Kanada, Malta u anke l-Lin. Merħba John.
Grazzi lilkom.
Ħanibdew insaqsuk ftit illum it-tema tal-programm tagħna hija l-ittra. U xtaqna nibdew bil-insaqsuk x'affinità għandek mal-ġeneru tal-ittra. Kont tikteb ittri u lil min, jew għadek tikteb forsi imma kif?
Skont x'nifmu bittri, jekk bittri qed ninkludu wkoll l-emails, allura għadni nikteb bittri, ma naħseb normalment bittra nifmu kitba li tagħmilha bidejk u tibgħatha bil-posta. Illum m'għadniex nikteb ittri f'dak is-sens, ma sa 20 sen ilu kont nikteb ħafna ittri, speċjalment għall-Malta, kemm familja u ħbieb. Imma mbagħad meta daħal il-computer u nies daħlu l-email, eċetera, l-ittri għalija kważi waqfu għal kollox. Imma għandi ħbieb Malta l-aktar li għadu ħabib bieb tiegħi Malta li għadu jikteb l-ittri. Illa għandu computer, la Facebook u xejn, jiġifieri, u dan meta jiktibli niktiblu bittra normali biex nsejħra hekk u hekk. Din qed tfakkarni wkoll din mistoqsija dari u x-xogħol konna nikbu l-memos bit-typewriter. U vera rid taħseb qabel tikteb għax jekk tieħu żball tittoqgħod terġa' toħroġ il-karta tbiddel eċetera. Illum mara naqdu u nibatu email. Ma l-ittra li hija għandha aspett romantiku ħafna. Għandi diversi ittri tal-familja u taħbib li żammejt, postom per eżempju ittri ma' Oliver Friggieri, minn xi 30 sena ilu. U professuri oħrajn hawnhekk li kienu baqgħu jikbu l-ittri flok jibatu l-emails. Illum jekk xi ħadd jibgħatlek ittra flok email, naħseb ikollha xi sinifikat profond.
Seret speċjali.
Jiġifieri il-medium tal-ittra tradizzjonali fih innibsu naħseb jibgħat messaġġ fih innibsu ukoll. U naħseb ukoll f'xi sens l-ittri jistgħu jkunu forma ta' komunikazzjoni ma' dawk li ħallewna. Qed naħseb fuq dan il-punt għax qed nista' nġibu dimajnija l-ittri pereżempju ta' missieri tommi ta' tzijiet li sammejthom. Li huwa rikordju ta' kitba tagħhom, il-linka tagħhom, il-karta li messewhom magħha, eċetera. Allura f'dak is-sens huma forma ta' komunikazzjoni ma' dawk li ħallewna.
U b'xi mod l-ittra miktuba b'mod fiżiku biex ngħidlek bl-idejn hemm anke l-att tal-ħażna tal-ittra li hija interessanti ħafna kif qed inti żammejt ittri minn ħafna żmien ilu wkoll fil-fatt. Hemm fix-xogħol tiegħek, John, dejjem hekk insib grata innovazzjoni. Per eżempju, mhux l-ewwel darba li tintegra vuċijiet differenti kif tagħmel fir-rumanz kulħadd barra fajza. Jew anke ġeneri differenti fih dan l-istess kidba, per eżempju fin-novella Indeċiżjoni, is-sensel il-ġeneru tal-ittra mal-bqija tal-istorja. Xi tħoss li tikkontribwixxi din il-multipliċità? Jew xi trid twassal biha?
Nirringrazzja aktar mistoqsija sabiħa ħafna, tiġġerni naħseb aktar dwar l-ittra fil-kitba tiegħi. L-ewwel nett rigward xi trid twassal biha li hemm lilek nafek u Klawdja wkoll naħseb naf xi tridu tfissru biha, imma ħankun ċar għall-udjenza ma nemmenx li l-letteratura għandha twassal xi messaġġ.
Ekku.
Dik hija l-tema tal-letteratura tiegħi. Issa imma l-kitba tiegħi ħafna drabi tesfimi. Jew tikxef il-ħsieb tiegħi stess. Mhux tant dak li jgħidu jew jagħmlu l-karattri għal niftiehem, imma aktar mill-istil jew il-medium innifsu. Pereżempju, fir-rumanz insibu l-istil ta' vuċijiet differenti li jissimbolizzaw naħseb interpretazzjonijiet differenti tal-istess avveniment, jiġifieri dak li ġara lill-fajsa. Jiġifieri, il-kostruzzjonijiet differenti tal-istess hekk imsejħa realtà. Għalija r-realtà qatt mhijiex xi ħaġa statika, imma dejjem hija sensiela ta' kostruzzjonijiet minn aspetti tivi differenti. Issa jiena mhux qed ninnega li l-fatti jeżistu, nkun ċar, imma tassew x'jagħmlu l-fatti u kif jiġu mifhuma naħseb li hija dejjem xi ħaġa li titlob l-aġenzija tal-bnedmin. Okay? Allura jiena naħseb il-medium li użajt fejn għandek vuċijiet differenti li qed jagħtu aspettattivi differenti, dak l-istil fil-medium tiegħu innifsu qed toħroġ. F'xi sens, naħseb il-filosofija soċjo-kostruttiva tiegħi bħala epistemoloġija x'nifmu bir-realtà. Rigward ġeneri differenti naħseb għall-istess raġuni, kultant nuża ġeneri differenti fl-istess kitba. Eżattament biex nesprimi punt permezz tal-mediums differenti. Imbagħad intendi nemmen ukoll li f'idejn il-qarrejja l-affarijiet huma f'idejn il-qarrejja biex huma jinterpretaw kif ridu huma dwar x'ġara jew jekk hija poezija forsi xi trid tgħid il-poezija jew x'qed jaħsbu l-karattri. U għal din ir-raġuni wkoll nippreferi li l-kitba tkun minha malista biex il-qarrejja inħallilhom l-ispazju biex jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom. Flok fil-letteratura tradizzjonali fej kollox l-qarrej natuħ kollox bl-marfa kif nejdu bil-marti. Issa u minnu neġan niġi għal-lettra il-ġeneru tal-lettra jider f'diversi minn novelli tiegħi. U dannu zaħ biex noħloq naħseb biex noħloq saffi differenti tal-realtà u wkoll saffi differenti tal-ħin.
Interessanti immens. U fil-fatt litra tissemma u koll naturalment fl-istoria litra ta' Ozama li hija u koll l-istoria titolari tal-ġabra litra ta' Ozama u stejjer oħra. U fija tikkummenta fuq litra li waslet bil-FedEx lin-narratur mibgħuta minn dan Ozama. U tikteb hekk. Ittra bil-FedEx mingħand Ozama mmarkata urġenti xiex jafek tista' tkun. Tant kienet sħana Ginevra li kull ma kelli aktrit kien li noqgħod għall-frisk f'xi pul tal-lukanda wara li nispiċċa l-Kampari, donni kelli xi saħta ma' dawn tal-vant nofsani. Litra li hija tal-inqas f'din in-novella hija waħda mit-temi hija l-mekkaniżmu li jżomm il-plot tad-dej ukollu fl-aħħar hija l-iskoperta li nkunu qed nistennew sa mit-titlu. Għaliex litra f'dan il-każ forsi partikolari wkoll xi rwol tħoss li qed taqdi.
L-għonet nistennejt li dil-istoria ktibta Ginevra stess. Jiġifieri, l-istoria kienet ilha f'moħħi ħafna. Imma kont hija Ginevra fuq xogħol, u mbagħad għamilt jumejn oħrajn u ktibta f'wieħed mir-restoranti fejn kont inħobb inbun ikul kafe. U għalhekk kedha bbażata f'Ginevra, stajt nibbaża x'imkien ieħor u m'għaddix idejt nibbaża hemmhekk. Jiena naħseb li litra qed toħloq kif semmejt qabel ċertu aspettazzjonijiet. Tissemma fil-bidunet, imma ma nafux fiha u x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi tal-ittra. Fil-fatt il-karattru stess li qed jgħidilna l-istorja ma jafx x'fiha l-ittra għax għadu ma marx il-lukanda biex jara din l-ittra u l-istorja tkompli għax hu qed jipprova jgħodan dwar il-kontenut ta' x'jista' jkun hemm f'din l-ittra. U waqt li qed jagħmel hekk u hawnhekk jiġu issa l-livelli differenti tal-ħin illi nuża b'littra. Littra qiegħda fil-preżent jew fil-futur għax għadu ma qrajiex, imma qed jaħseb fuqha jien lura fil-preżent. Imma mbagħad waqt li qed jipprova jaħseb x'jista' jkun li qallu f'littra, qed jiftakar u jgħidilna f'avvenimenti oħrajn li ġraw qabel snin oħrajn u li forsi jistgħu jgħinuh jipprova jaqta f'setet. X'seta kien il-kontenut ta' din l-ittra. Fl-istess ħin naħseb li l-ittra terġa' ġibna aħna naqraw għall-konflitt tal-preżent li qatt ma jeżisti fih innifsu. Imma bdejjem f'referenza għar-relazzjonijiet ta' dawk li ġraw qabel. Allura naħseb jiena permezz tal-ittra hawn qed nilgħab fuq livelli differenti ta' ħin u qed inġiel lill-karattru. Jaqsam maħna l-arreja. Il-kostruzzjoni differenti tal-realtà ikem ivaga jew ikem il-ċara. Ċertu affarijiet naħseb kienu ċari. Mbagħad l-ittra isini kienet ittra qasira ħafna imma naħseb ittra.
Ekku, interessanti mens kif jinexilek tin-naviga fil-fatt fil-ħin u anke fiż-żmien permezz tal-ittra.
Interessanti di tal-ħin. U fl-skizz, John, l-ittra minn inkontri ta' kuljum, skizzi tuża wkoll l-ittra bħala mekkaniżmu li bih tħabbar il-mewt. L-ittra taħt il-pinna tiegħek ħafna drabi ninnota li hija nota suwiċidali. Tara rabta inti bejn l-ittra u l-mewt u kif?
Naħseb li nara, fil-fatt semmejt qabel fil-kumment għal-mistoqsija oħra, meta qed li f'xi sens l-ittra hija f'xi sens forma ta' komunikazzjoni ma' dawk li mietu. Fil-fatt f'dawn l-istejjer fl-iskizzi fejn tissemma l-ittra hemm xi tlieta minn għalija li tissemma l-ittra, imma nieħdu dil-istorja l-ittra. F'din l-istorja bla dubju hemm rata bejn l-ittra u l-mewt. Kif qed qabel l-ittra f'xi sens taqadna ma' dawk li m'għadhomx magħna. U f'din l-ittra jekk jiġri, it-tabib li huwa l-karattru ewlieni kien ilu ma jisma' minn ħabib tiegħu u ma jafx għaliex ma kienx qed jikkomunika miegħu. U bla avviż tasal din l-ittra normali li ma jridx jaqra. Ma jridx jaqra għax ħalih għax kien ilu ma jikkomunika miegħu. Allura jittrattieni biex jiftaħa, u waqt li qed jittrattieni biex jiftaħa, qed jgħidilna relazzjoni li hu bħala tabib kellu ma' dan il-ħabib tiegħu li għal xi raġuni jew oħra ma baqax jikkomunika miegħu. Fl-aħħar ma jiflaħx u jiftaħa. U jsib li l-awtur tal-ittra kien diġà miet. Kitiblu l-ittra waqt li qed imut. U fl-ittra jispjegalu għaliex ma kienx jikkomunika miegħu aktar qabel. Allura f'dan il-każ l-ittra hawnhekk qed iżommna biex nibqgħu naqraw u fl-istess kienet toħodna l-qudiem u lura kif ġara fl-istess livell tal-ittra ta' Osama. Imma it-tabib hawn kien għal kollox żbaljar dwar dak hux kien ħaseb dwar sieħbu. U dan insibuh mill-ittra. U issa allura li permezz tal-ittra sar jaf xi ġralu ma jistax jikkomunika aktar miegħu. Imma l-ittra f'xi sens hija dik il-forma ta' komunikazzjoni li hu għandu mal-ħabib tiegħu li issa miet. Dar każ ma kienx suwiċidju, kien wieħed li qed imut bil-kanser. Sewwa u ma ridx jgħidlu, allura hemm dak l-element. Imma xorta ħażina f'istorja oħra hemm ukoll noti suwiċidali. U ħafna drabi jekk jiġri bin-noti suwiċidali, u ma ninsawx li skont kamu. Okay. Il-kwestjoni ta' suwiċidju hija l-akbar problema filosofika. U allura f'dan is-sens tidħol spiss din il-biċċa tal-mewt u suwiċidju fil-kitba tiegħek, imma dejjem nipprova nuża l-ittra biex noħloq dan l-element li semmejt qabel.
U Lord Byron jgħid li letter writing is the only device combining solitude with good company. Taqbel miegħu inti u l-arti tal-kidba. L-arti tal-kidba, John, tal-ittri taqgħad dawn iż-żewġ elementi forsi, x'taħseb inti?
Ara, l-ewwel instinkt tiegħu huwa iva naqbel ma' Byron, issa il-punt huwa jgħid letter writing is the only device. S'intendi. Byron għax fi żmien għal kollox differenti minn tagħna. Jiġifieri u di għala fil-kuntest tiegħu la emails, la telefon, la messenger, la Facebook, la social media, la xejn. Ok? Issa, imma illum hemm mezzi oħrajn kif nistgħu nieħu dak l-element illi Byron għar letter writing. Is the only device combining solitude with good company. S'intendi jiddependi wkoll naħseb jiena x'inhu l-kontenut tal-ittra. Jekk il-kontenut tal-ittra huwa xi ħaġa li joħolqilna good company, ovvjament l-ittra tista' tassew teħlisni mis-solitudni. Għax meta naqraw ittra mingħand xi ħadd ta' żisa lina nerġgħu nħossuna ma' qudien magħha jew miegħu. Mhux l-ewwel darba jiena li niftaħ il-kexxun u naqbad dawn l-ittri tradizzjonali ta' bissieri, ta' tzijiet, ta' ħbieb, tittieba, u noqgħod naqrahom. Speċjalment dawk li diġà ħallewna. U f'xi sens terġa' tingħaqad magħhom. U jġibulek ċertu mumori, u f'dak is-sens, a letter creates good company and it combines solitude with good company.
Mhux biss għal min qed jiktiba, ma anke għal min qed jaqra f'dan il-każ.
Għal min jiena qed noħodha mill-element għal min qed jaqra. Issa ovvjament min qed jiktiba wkoll naħseb tista' tkun combining solitude with good company. Għax f'xi sens inti qed tikteb u qed timmaġina l-persuna l-oħra, allura f'dak is-sens għandek il-good company.
Ekku. Eżatt. John.
Issa saqsejtni wkoll jekk hemm x'forom ta' ġeneri oħrajn. Naħseb li hemm, naħseb il-poleżija tista' tagħmel hekk u anke l-memoirs jista' jkollhom dam l-effett. S'intendi dejjem fil-ġema tiegħi jiddependi mill-kontenut tal-kitba u xek.
Eħe, eżatti. Ma nafx tixtieq tkompli tikkumenta fuq qadi tal-ġeneri u forom oħra ta' arti li jaqdu dawn iż-żewġ elementi qabel ma nsaqsek xi ħaġa oħra.
Naħseb ċertu tip ta' poeżiji min nomen fusum naseb jaqdu dan l-element ta' combining solitude with good company, ġifiri. Specialment ma ta' jkunu miktuba għal xi ħadd jew il-poezija hija mqanqra minn xi avveniment illi minn xi avveniment li xi ħadd għadda minnu li inti tafu jew nafa sewwa.
Tajjeb, John, qed nieħdu pjaċir immens nisimgħuk. Daqsxejn mafusin bil-ħin u allura ħa mmorru għall-aħħar mistoqsija. Nixtieqek taqra li xi ħaġa li tixtieq inti minn tiegħek u xtaqt insaqsik ukoll x'għandek ippjana tal-futur.
Għandi pjana tal-futur, qed nirrevedi romanz, jiġifieri ktibtu speċjal sena ilu u issa ili sena speċi ta' detaxt minnu u issa qed nirrevedi. Għandi 11 storja qasira fuq it-tema tas-sesswalità li issa qed nirrevedi wkoll u qed naħdem fuq ġabra oħra ta' poezija u fuq ġabra kważi spiċċat ta' konverzazzjonijiet ma' kittieba oħrajn fuq temi tal-letteratura. Għalissa dawk li għandi f'mod.
Tajjeb, wis għandek mhux ħażin.
Issa rtiraq, xi trid nagħmel.
Issa qranna xi ħaġa, John, ħa nisimgħu xi ħaġa.
Mela, dina jisimha' Calypso. Sellimtni mill-orfa ta' fuq Calypso, wattejt ġismek eri bil-ħasira u l-fjuri boja. Sabiħa s-siġra tal-bajtar ta' xok, misjura t-istriħ fuq ħajt ta' sejjieħ. Isejjaħ l-gawi li ħareġ bis-seman ta' qalbit qala tal-biraħ u l-biraħ l-ura. U stedintni għall-loġġa ta' fuq il-baħar. L-lum kważi mċaqlaq jaħsiba jibqa xiftit kajma. Bħal ġibdet ħsusi makusa biż-żmien li għadda bla marietu jaf. Issa aljenat bil-medda tal-eliqi ħadrana ikaxkru lilhom infushom sal-bajja qudiemna. Tinsa li għadda li ġej bħal libsa ħafifa ħamrana li żewwaq il-ġismet tiffoka biss fuq il-mument imazzas jissiret biex jintraħa u jirrewwaħ iż-żifa lejn qalbi ħatikxef l-għata ta' Calypso. U inti forsi tispiċċa bħal Penela.
Grazzi minn qalbna, John.
Grazzi ħafna, John.
Grazzi lilkom, ħadd pjaċir u nawguralkom dejjem.
Grazzi ħafna. Naraw dalwaqt. Ciao, ciao. Friswant edin nisimaw l-overture mill-opra ta' Mozart Le Nozze di Figaro. Għax Mozart ukoll kien jikteb littri, kien jikteb lil-żewġ persuni biss waqt li kien Praga, lil-Martu Konstanze u lil-sieħbu Gottfried von Jacquin. U littri tiegħu uniċi immens, jagħtuna dewqa ta' ħajtu lil-lin minn mużika għalkemm kliemu daqstant mużikali. Kien hemm diversi tentattivi biex jitqablu littri tiegħu mal-libretti tiegħu fil-fatt. Littri li kitab minn Praga, per eżempju, jagħtu ħarsa speċjali lejn il-belt fi żmien meta kien diġà magħruf bħala l-kompożitur ta' Le Nozze di Figaro. Il-Praga ta' Mozart hija prattika, hija belt li laqatu għax kienet diġà tafu. Hija l-Praga tal-ħbieb u t-teatri, il-provi u żjarat.
Sallum se nagħmlu xi ħaġa differenti. Ħanagħlqu l-programm billi maħniex preparati, cioè maħniex preparati f'daqqa, preparati individwalment. Għaxinu Klawdja llum ktibna ittra lil xulxin u se naqrawha issa f'dan il-programm għall-ewwel darba mingħajr kif qed ngħidilkom maqrajna jew ħarisla lejn it-tri ta' xulxin. Min se jibda Klawdja?
Sarajlek nibda jien. Jiena li jien ktibt lek ittra speċjali għal sempli raġuni li ktibta bidi. Għax ħtaft l-okkazjoni kifat iktar kmin l-lum fil-program. Saret rarita din li niktbu it-tra bidejna u ħadd pjaċir nażel il-karta fejn u fl-istess ħin ukoll ħadd pjaċir ħafna nuża il-pinna. Għax għandi pinna u li ma tantx nuża u ktibtlek biha wkoll.
Is-semmija mhux qed jarawna ma' Klawdja dak hemm ħarġet karta vera sabiħa minn ġew invelo b'żgħir. Ħerqana nisimha' Klawdja.
Issa ħadd tibqa' żommu min jaf mbagħad
meta
jerġa' terġa' titfaċċa din l-ittra x'imkien fil-kexxun tiegħek xi 20 sena oħra, immaġina. Għażiża Lien, għażet li niktiblek din l-ittra fuq karta bi ftit il-win lela li naħseb huwa aktar roża fil-verità, imma għalina żgur li hemm il-lela fih sar sinonimu magħna dan il-lewn. Qed nikteb ukoll bil-pinna li ma tantx nuża u fil-fatt għandi qiegħda mimlija inka. Minn dakinhar law issa ħsiltom l-inka mhix hawn ma tistax tara. Qed nirrealizza kemm il-kelma għażiża saret toħroġ b'naturalezza kbira u kont inti li għaddejti li din id-drawwa li nuża qabel kont nuża biex nibda ittra biss illum dik elettronika. Imma kif taf jien u int nikkomunikaw ħafna bil-messaġġi awdio li nirrekordjaw lil xulxin u inti dejjem tindirizzani bil-kelma għażiża u biss ħadek sirt ngħidha jien ukoll hija isbaħ tgħidha milli tiktibha fil-fatt. Barra minn hekk hija ta' bilħaq kelma għażiża għax għall-inqas jien ma ngħidix lil kulħadd u mhix kelma stra użata. Tibqa' kelma għall-qalbi u toħroġ mill-qalb meta lis-sena. Xi ngħidlek iktar għażiża Lien, jien minn dejjem lilek kelli f'moħħi meta bdejt noħlom b'dawn il-programmi, kelli bżonn doża intelligenti, friska u żagħżugħa biex inwettaq din il-ħolma, u kif dejjem ngħidlek inti ittini ħafna enerġija. U biex is-semmija ma jaħsbux li tal-waqt nipproponilek, kemm ngħidlek li nittama li din l-avventura tkompli u tiġġenera iżjed proġetti flimkien, għax is-sor ma jsirna nafu ħafna iżjed lil xulxin u m'hemmx dubju li naħdmu tajjeb ħafna flimkien, dejjem tiegħek fil-lela.
No, xi ġmiel. Hemm rabta bejnietna n-nisa ħanejtek li m'hawnx kif nispjega bejnietna bejni u bejnek u ftit ħbieb tal-qalb oħrajn, ma nafx kif nispjega tant hija speċjali. Grazzi, ħafna.
Issa ħan isma' tiegħek.
Issa ħadd isma' tiegħi, u tiegħi tmur xi ħaġa hekk. Għażiża Klawdja, qed nibda din l-ittra bħal kulħadd. Bħalissa l-11 u 19 il-minuta ta' filgħodu. Stajt ktibtlek f'nofs il-lejl jew fis-sitta għaduq qed jisbaħ. Forsi f'dak il-ħin nistennew li jinkitbu l-ittri fid-dlam ċappa jew bejn ħajta dawlu dlam u jintbagħtu ftit wara jiżżersqu minn bejn ix-xuftejn tal-kaxxa ħamra tixel. Imma din ittra differenti, mhix ittra tal-lejl jew ta' filgħodu kmieni, din ittra tal-ħin li niddeċiedu li niktbu fih u x'niddeċiedu li niktbu fid-dawl biex xemx fitla u rrieħ venven kemm. Qadni ma ddeċidejtx irriċ nikteb niktiblek fuq l-imħabbiet komuni tagħna, il-kliem, il-poeżija, l-annimali, il-kafe, l-aġin, il-mixjiet, il-lipstick sħomor, anke l-lipstick aħmar importanti. Anki jekk jaf ma jinstemax importanti, komuni, mundan, vanitus, kapriċċus. Silvia Platt kienet tagħmel il-lipstick aħmar, Revlon, Cherries in the Snow, kemm xejn jaħti fir-roża. L-ewwel darba li qrajta din ma stajtx nieqaf nitbissem, nimmaġina lil Silvia Platt titħa idejam salbin, imdejqa, qed tixrob, taqbad it-tazza bieda tal-lemin, bit fil-but u biktib fl-oħra u xuftejha ħomor ċirasa. Din Silvia kienet tilbes il-kulur tagħna jew aħna tagħha. Anke l-lipstick tagħha poetiku Silvia. Imma qabel xejn voglia ili ftit nikteb kif inti, irqad dal-lejl, stembaħċi ftit. Kultant ninsew nistaqsu l-iktar mistoqsija sempliċi, kif inti. Kultant ninsew nistennew tweġiba u nsegwuha b'mistoqsija oħra, ninsew kif nisimgħu. L-arti ta' smieħ tal-mistoqsija u t-tweġiba saret arti rari, anke jekk bħalissa qed nikteb jiena, nixtieq nisimek, Klawdja, u nixtieq li kull minuta l-intik tkun mobbija biskiet li jfisser xi ħaġa biex timlih inti kif trid, kif tixtieq. Kultant irridu ngħidu aħna u ninsew nisimgħu, kif nisimgħu. Dejjem bit-tweġiba lesta qabel ma nkunu nafu l-mistoqsija. Nixtieq nisma' daqs kemm nikteb, ħalli nikteb niktiblek. Kemm nixtieq, Klaw, u x'nista' nsejjaħ lek hekk li ma twelidx issa. U lanqas int, immaġinana ngħixu snin ilu stajna nitkellmu biss blittri. Stajna forsi nissiġillawhom biex xema ħamra wkoll. Saret moda llum, imma xorta waħda qishom mhux żmiena. Qishom l-affarijiet li jerġgħu jiġu moda bħal fatati żarmati li ħallew biċċa minnhom warajhom. Mhux se nuża ruħhom għax taf kemm ikelma li ddejjaqni għalkemm qed ngħidha fl-istess waqt ukoll. Nixtieq imqar niftakar iċ-Cherries in the Snow għadu ħireġ l-1953. Silvia leħqet għamlitu nimmaġina għal 10 snin. kien hemm drabi li xtaqna naqsmu tazzambit forsi ħamra wkoll. Kultant noqgħod naħseb x'kien jiġri li kieku kont nafek qabel forsi 10 snin qabel li kieku kont ħabiba tiegħi ta' tfulija li kieku trabbejna flimkien u nibża għax ħafna minn sħabi ta' tfulija tliftom qegħdin hemm u mhux qegħdin hemm nafhom u ma nafhomx għax hekk jiġri il-ħajja tiġri għaddi żmien u nħalluhom warajna. Forsi mnalla sirt nafek bejn kelma u kelma u poeżija oħra. Għax żmien stramp imma forsi mhux kattiv kemm naħsbu. Meta nsibu xi xara bajda żejda jew tikmixa mhux floka, jaf se nieħdu qata oħra, jaf nieħdu għalina li żmien qed jinkina, imma hemm arma waħda u sempliċi klaw, il-lipstick aħmar. U llum mhux se nixtieqlek kliem jew poeżija jew imbit, illum se nixtieqlek ħafna lipstick aħmar biex niġġieldu l-ħajja bih, biex nagħmluh anke meta l-mart jaqfilna ġewwa, biex nixtruh anke meta nkunu nfaqna ħafna, biex ma nneħħuhx anke jekk idejjaqna. Allura, Klaw, kif inti? Dak il-lipstick aħmar veru jixraqlek. Ma nafx triċ tazza mbit jew poeżija, il-marka ta' xuftejna fuq it-tazza qisha felli qamar, u se nħallik għal ftit issa, Lien. Wasalna fi tmiem il-programm. Nirringrazzjaw ħafna lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku redent Abdilla. Grazzi lil Merlin Publishers, l-sponsors tagħna. U grazzi lilkom is-semmija tal-li dejjem tkunu magħna. Aħna niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi ħafna u saħħit minn għandi wkoll Klawdja.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot.